Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasama ko ngayon dito sa Melbourne mula sa kanyang sariling tanggapan sa bahay, si Ginong Romole Gadawni ng Care Financial Services and Accounting. Magandang araw po!
Magandang araw sa iyo at sa iyong mga tagapakinig.
Yan. So ngayon pong lockdown dito sa Melbourne, kayo ay nag-work from home din gaya ng madami.
Oo. So ito yung bagong normal natin, no? So nag-set up kami ng opisina sa bahay, and then we try to work from home, which is tatanggap naman ng mga kliyente namin, no? So we use a lot of online communication sa mga kliyente namin.
Siguro po isa sa pinaka-abalang panahon ninyo ay itong mga panahong ito kung saan nagfa-file ng mga tax return yung mga tao at kumpanya.
Oo. Sa katotohanan nga po, dahil nga sa pandemic na ito, marami rin ang nawalan ng trabaho at na kailangan nila ng immediate cash, no? Oo. So ang isang pinaka nakita nilang source is yung tax refund nila. So actually from July 1, nagdagsaan talaga yung mga kliyente natin o mga kababayan natin na gustong matapos ng kanilang tax return para makuha nila yung tinatawag nating tax refund.
Marami sa pangkaraniwan ay pwede nilang i-file yung tax return nila ng sarili nila sa ATO, hindi po ba?
Oo, actually yun din ang, kung napakasimple lang naman ng kanilang ano, actually yun ang in-encourage namin sa kanila, you can do it by yourself, no? Ang problema nga lang is yung mga deductions, which is may mga tawag nito, may mga rules ang ATO, paano maging deductible yung mga expenses na yun. So doon nangangailangan ng accountant mismo or guidance yung mga kliyente natin, mga kababayan natin.
Siguro sa panahon ngayon, tulad ko na hindi magaling sa math, ay mahalaga rin na may accountant dahil maraming mga bagong deductions tulad ng mga nag-work from home.
Oo, ang dami-daming ano, ngayong pandemic, work from home, mayroong mga shortcut calculation yung ano, at laging nagbabago din yung rules natin sa deductions eh. So kailangan talaga na may accountant sila, no, to maximize ang tinatawag natin na ano, maximize na refund nila, which is legally claimed, yun ang tawag namin doon.
Kasi mahalaga rin na alalahanin na kung manlaman na may mali kayong ginawa, maaari kayong mamultahan.
Correct. Ang dami niyan, no, yung tinatawag na yung unsubstantiated na expenses, no. Ang ibig sabihin niyan is hindi siya supported ng documents, no. Sabi nga ng ATO, no, sa mga naglalodge ng tax return na sila, ang daming ang mistake, no. Karaniwan diyan is yung hindi siya related sa trabaho nila. At ang iba, pag na-audit ng ATO, is walang maipakita man lang na kahit anong resibo. Na ibig sabihin is baka hindi nila ginastos yun.
Marami sa atin, lalo na alam ko sa mga Pilipino, pagpatapos na yung financial year, sabi nila, huy, bilin mo yan kasi work-related expense. Pwede mong i-ano sa tax. Pero kung bibili ka ng mga kagamitan tulad ng sabihin nating laptop o di kaya ay bagong hard drive, mahalaga rin na hindi mo siya makiklaim ng one time, big time.
Correct. And may tinatawag tayong dinidepreciate yan, no? At at the same time, hindi rin, sasabihin rin ng ATO na hindi yan exclusively sa trabaho mo. Maaaring ginagamit mo rin siya personal. So, kailangan din natin siyang i-apportion, no? Anong percentage na sa work siya, na which is work-related, anong percentage naman na private use siya. So, doon nagkakaroon ng ang mistake normally. So, bibili ako ng laptop, pero ginagamit ko naman siya in private, no?
Mm-hmm.
So 10% lang naman yung work, parang gano'n, no? Pero ang ginagawa ng iba is i-claim natin siya lahat, no?
Parang yung bill mo sa telepono, hindi mo rin niya makiklaim lahat kung bahagi nito yung ginagamit mo sa personal mong pangangailangan.
Correct. So to be deductible, ang pinaka-rule talaga niya ng ATO is work-related, and you can substantiate it. Parang gano'n, no? So there is parang symbiotic relationship between your earning capacity and yung expense mo eh. So laging siyang nagtutugma, nag-generate ako ng income dahil sa expense nito, that's the time na you can deduct it. Pero kung private naman siya, no? For example, yung ang laging question sa amin dyan is yung expense mo pag pumapasok ka sa trabaho, mula sa bahay mo, papunta ka sa work, nagtataksi ako, nagtitrain ako. Ang sabi ng ATO noon is parang, sa rule natin is that's a private expense, no? Hindi mo siya ma-deduct.
Pero kung lalakbay ka patungong airport dahil kailangan mo maglakbay para sa trabaho, yung kilometrong yun, pwede mong
pwede mo siyang ma-deduct, no? So may mga rules naman tayo doon sa yung mag-uso yan sa mga flying in, fly out natin ng mga kababayan natin sa mining areas. So it's a very very complicated na claims, no? Tawag nito. So mas maganda na meron talaga silang accountant na gagawa doon. Anong kagandahan noon is yung pag na-audit kasi, no, nag-i-improve yung ATO natin sa tawag nito, yung data matching capacity ng ATO natin. So ang sakit ng sa ulo kung ma-audit ka ng ATO at tawag dito, wala kang maipakitang dokumento. Ang isa pang problema niyan is kung magbabayad, ibabalik mo yung pera, parang ang 'di ba, hindi kasi naka-budget 'yun sa ating mga gastusin sa parang araw. Ang sakit sa bulsa, no, kahit na 1,000 o 2,000 lang 'yan, kung ibabalik mo 'yan is parang napakahirap o napakasakit.
Pagkatapos, ang isa sa mga nakita ko na paalala pag nag-work from home, hindi mo pwede i-deduct yung mga pambili mo ng kape, ng tsaa, ng tanghalian.
Kasi parang tinatawag 'yan ng natin na personal o private expense. Kaya nagtatrabaho ka o hindi, ay tawag nito, hindi siya work-related, no? Yung private expense ang tawag natin siya.
Pwede siyang i-deduct ng kumpanya, pero hindi ng individual. Tama po ba?
Correct. Lalo na kumpanya is kasi parang magiging part siya ng employee benefits, no? Para sa empleyado nila, no? So kung hindi ka naman nagpapatakbo ng negosyo, kung empleyado ka mismo, is hindi mo siya ma-deduct yung mga private expense na kagaya niyan, pagkain.
Gaya ng nabanggit ninyo, marami simula July 1 ang nagmamadali na mag-file ang kanilang tax return. Pero naka-lockdown po ang Melbourne. So marami po yan ay iniisip ko ay work from home sila at work from home kayo ay nag-uusap lamang kayo at nagpa-file pa rin sila ng tax return. Paano po ba ito?
So yun, no, nung umpisa, before yung 6 weeks na lockdown natin, no, so nakatanggap kami ng kliyente face to face, pero nung nag-lockdown talaga, so we decided na gumamit ng mga tawag nito like Zoom, Facebook Messenger, yung Teams, at saka yung telepono natin, no, FaceTime. So ang isang tanong diyan is paano nila pipirmahan, no? So yung software naman namin is may naka-link sa Adobe Sign, so we will send emails sa kanila. And then, i-click lang nila yun and straight out. I-review ang ginawa namin and then isa-sign nila yun electronically. So, meron naman tayong mga facilities para dyan.
So, lahat po yan ginagawa sa pamamagitan ng FaceTime, Zoom, o di kaya telepono. Nabanggit nyo dahil meron rin kayong mga kliyente na hindi sila gamay sa teknolohiya. So, telepono lamang.
Oh, telepono. Medyo very challenging yun sa part namin, no. For example, no, hindi nila alam kunwari na mag-sign electronically. So nag-spend kami ng time to do it, no. So it will be an added tawag nito service sa kanya. Tuturuan namin sila, medyo mapapatagal yung trabaho, pero sa umpisa lang naman yun, and then tawag nito, once na natutunan nila, nagiging madali na siguro in the coming years. Kasi hindi na natin maiiwasan ito eh. It's a new normal na sa part namin. So accountants, we have to be adaptable sa change na ito. So ina-anticipate na namin siya noon pa. So our company invested in this kind of facilities. So, no, which is kailangan din namin turuan yung mga kliyente namin for the past few years. Kasi nasanay sila na face-to-face, ipiprint namin yung dokumento, pipirmahan namin sila. Pipirmahan ng dokumento and then hawak-hawak nila. No, ngayon, wala na silang hawak eh. Nasa email na nila lahat. So, tawag nito. Ang iba hindi gumagamit ng email. So, kailangan nila mag-open ng email account.
Email account. Oh, yun nga po yung tatanungin ko sa inyo. Dahil ako, pag nag-file ako ng tax return ko, pag uwi ko, may daladala akong makapal na naka-staple ng mga dokumento na ito, yun yung mga papeles na file ng accountant sa tax office. Ngayon, saan ko po makukuha yun? Paano ako magkaka-file? At paano naman yung mga resibo ko at lahat-lahat na, na sinabi ko sa inyong kinlaim ko, hindi nyo nakita, hindi po ba?
Oh, so uso ngayon no, pag-alis mo sa accountant, meron kang folder na meron pang brand yan ng accountants eh, no, 'di ba? Yung hawak-hawak mo. Ngayon naman is meron ng mga apps actually na yung mga resibo mo is actually yung ATO app natin. You can actually take a photo sa mga resibo and you can upload it there, no. So may mga apps na mas maganda ngayon kung tutusin eh, kasi hindi siya nabubura yung mga resibo. And then yung ibang kliyente is very very efficient naman sa pagtago ng resibo, i-scan nila and then yeah, tina-transfer nila sa amin yan, sinesend namin sa amin yan via email, no, kasi yun nga ang sabi ko nga, no, you have to keep that receipt kasi in the next 5 years eh. So kung nabubura siya and then na-audit ka ng ATO, wala kang way para ma-approve sa ATO na gastos mo siya, no. So responsibilidad natin, no.
Itago ang mga ito. Lalo na yung mga resibo na yung thermal paper ang ginagamit, yun yung nagfe-fade, hindi po ba?
Nagfe-fade, nabubura yan eh. No? So, ang ibang strategy namin yan sa mga kliyente, especially yung mga business owners namin na client, no? To use one credit card for their business. So, ang dali kasing makita siya, no? Mandali siyang i-download, no. Pero yung mga empleyado lang natin na kunwari bumili lang ng sapatos, bumili lang ng nag-attend lang ng seminars o nagbigay na siya ng donations, no. Kailangan nating talagang i-responsibilidad natin yun eh, na normally naman yung mga donee naman yung tumatanggap ng donations, nagsisend yan ng emails, no, for example Good Friday appeal. So kailangan lang siguro ng ano, kailangan lang talagang kung email man yun, itago siya, gumawa ng system na madali siyang makita. O kung resibo man siya, is kailangan siguro ng i-file if it's a good quality yung resibo, no. Kung yung mga thermal na nabubura, is kailangan siyang picturean or i-scan siya at sa PDF copy, no.
Ngayon po, kung ako ang magfa-file ng sarili kong tax return, may deadline.
Kung ikaw magfa-file ng sarili mong tax return, ang deadline natin is ninyo is October 31, no, yung sa filing na tinatawag. Kung ipa-file naman yan ng tax agent ninyo, May 15, 2021. So medyo mas matagal ang kanilang deadline.
Pwede pa hintayin matapos ang lockdown.
pwede pa kung gusto niyo talagang makita yung ano, no, yung inyong tax agent, no. Common ito sa mga kliyente namin na may mga investments, no, properties, investments sa shares. Normally gusto nila ng face-to-face meeting to discuss strategies, no. Strategy, for example, debt restructuring or what's our next strategy, especially for buying another property. So normally yan, yung mga medyo complicated, like for example, meron silang business, meron silang family trust, meron silang investment in shares, may mga capital gains taxes sila. Ang experience namin yan is towards the end of the year ang punta nila or early next year. And then dadami na naman ang gusto, mga April to May naman yan. Palapit ang deadline.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.